Selv om du har liten egenkapital, kan du fortsatt kjøpe deg bolig. Vi viser deg alternativene. Det dagens tema, Hallgeir.
Ja.
Og ja, du kan faktisk kjøpe deg en bolig selv om du ikke har nok egenkapital. Mm. Hvem skulle ha trodd det?
Hvem skulle ha trodd det? Altså, selv om jeg ikke har noen egenkapital, så kan du i hvert fall inngå en avtale som gjør at du får forhåpentligvis en bolig om ganske få år. Så ulempen med dette da er jo at du gjerne må kanskje dele fortjenesten hvis man får det i boligmarkedet, og det har man jo fått nå i 30 år, med en tredje part. Men vi skal gå gjennom altså rett og slett i dagens podd fordel og ulemper med ulike det man kaller boligkjøpsmodeller. Noen kaller det også den tredje boligsektoren eller noe sånt.
Ja, det var det jeg skulle stille deg spørsmål om, for jeg tror det. Ellers ja. Er det noe annet.
Ja, det er litt, diskutere litt definisjonen der. Noen mener jo at tredjeboligsektoren bør i større grad være, hva skal du si, offentlig eide boliger, for eksempel, eller boliger som blir tilbudt i et mer regulert leiemarked, for eksempel. Men dette er den mer, hva skal du si, kommersielle tredjeboligsektoren vi kanskje skal ta dypdykk
i. Koine det begrepet, den private, kommersielle tredje boligsektoren.
Ja. Her er det aktører helt ifra de 100% kommersielle til Opo, som er for all del også kommersielle, men som vil ha noe, i hvert fall når det gjelder disse boligkjøpsmodellene, kan kanskje mistenkelig at de, på en positiv måte da, at de kanskje har andre ikke så høye avkastningskrav som telles av sitt, og så har de jo sånn noen hybridversjoner, sånn som Oslo Bolig for eksempel, som er et selskap som er eid av Obos, Oslo kommune og flere parter, men som vel Oslo kommune skal gå ut av. Så det er en sånn hybrid her.
Vi skal altså gå gjennom de mest kjente modellene som finnes, for det er jo alle, det virker som om alle har, hver kommersielle, hva skal jeg si, hvert selskap har sin modell. Men før vi kommer dit, hva er grunnen til at dette her er noe man har behov for?
Ja, det er rett og slett fordi at det er blitt mye vanskeligere å komme inn i boligmarkedet, spesielt i storbyene, og spesielt da for førstegangskjøpere, som jo i stor grad disse ulike boligkjøpsmodellene henvender seg til da. Det er jo slik at priserne har økt vanvittig siste da, som jeg nevnte, rundt 30 året. Flata litt ut siste året. I fjor så gikk de opp i snitt med cirka 5%, var det vel, litt mer enn generell prisvekst. Men sånn i byer som Stavanger og Tromsø så føyk de opp med henholdsvis 14% og 11%. Oslo, mindre prisoppgang, og spesielt nå i 2026, men det er fortsatt sånn at det er et veldig trangt nåløye hvis du ser på de da høye boligprisene nominelt sett, og for så vidt også hvis du måler opp mot inntekter. Det er i tillegg til at du kan si inngangsbilletten, prisen på den økt da, at boligprisene har økt, så er jo innføring av utlånsforskriften, det er noe som har gjort at det er vanskeligere for bankene rett og slett å tilby lån til, ja, spesielt førstegangskjøpere, fordi at du må jo ha en viss belåningsgrad, altså det settes krav til at du har minst 10% egenkapital. Det settes krav til at du ikke kan låne mer enn 5 ganger inntekten din. Og det settes krav selvfølgelig til at du har god nok betjeningsevne til å få dette lånet. Og hvis du ikke oppfyller disse kravene, så er det jo en likevel en mulighet for at du kan faktisk få et lån. Og den bør du alltid undersøke først, fordi at når jeg går gjennom disse boligkjøpsmodellene, så er det jo fellesnevneren at det mest lønnsomme, hvis du kan si det sånn, i hvert fall hvis du tror på videre boligprisvekst, så bør du jo prøve å kjøpe disse boligene selv fullt og helt. Hvis de ikke kan det, så kan det være en idé å gjøre bruk av disse andre modellene. Men du bør jo undersøke først om du kan få et lån av banken din, selv om du ikke oppfyller kravene, fordi de kan gi unntak fra disse reglene i opp til 10% av det vel, av lånevolumet per kvartal. Så det er en del lånekunder, både unge, men også gamle, som får, får da unntak fra disse, i disse, fra disse kravene. Da.
Mm. De kravene som banken har, men det, hva hvis du har, det mange gjør da, er jo å ringe til mamma og pappa, og, og låne litt penger i foreldrebanken, det er jo en gunstig, gunstig bank.
Ja.
Men hvis man ikke har denne foreldrebanken da, er det noen måter da?
Ja, det er jo, du må jo da, ja, enten som jeg sa, altså at du kommer i denne unntakskvoten, at banken avviker fra dette kravene, altså på sikkerhet eller gjeldsgrad, eller du, du sparer, og, og da er det jo naturlig nok også, det er jo definitivt BSU som er det beste å putte pengene i, da får du både skattefradrag hvis du har høy nok inntekt, og du har god boligrente på, nei, unnskyld, en god innskuddsrente på 6-6,5%. Eller da at du også, det er jo et alternativ for, for mange, at du kjøper sammen med noen, og det er, tenker jeg ikke på en kommersiell part da, som vi skal gå gjennom nå, men rett og slett en venn. Mange kjøper jo selvfølgelig med kjæreste eller, eller samboer, men det kan også være en venn, en venninne, en kompis. Det kan være sammen med familie, altså nevnte foreldrebanken. Det trenger ikke nødvendigvis bare være sånn at du får lån eller sikkerhet av foreldrene eller familien. Det kan også være at familien går inn som, kall det en investor da, sammen med deg og jeg, halvparten av leiligheten, eller 70% eller 20% eller hva det skal være, og på den måten gjør at du, du ikke trenger så høy egenkapital for så vidt.
Nå går vi inn i kjernen av dagens episode, disse modellene. Hvor mange finnes det der ute?
Ja, det kan være det finnes flere, men jeg tar vel i utgangspunkt, ja, tar utgangspunkt mest på de på fire da. Og vi kan begynne med, altså det, ja, du kan nevne alle. Første vi skal gå gjennom, det kalles deleie. Neste kalles bostart, det er i hovedsak OBOS som tilbyr akkurat det, og den tredje er det også i hovedsak OBOS, ja, for det er noe som tilbyr eierkollektiv, og sist, men absolutt ikke minst, det som da kalles leie for eie, så er det jo de første og den siste kanskje som, som har vært i markedet lengst da.
Men la oss begynne med nummer en da, det deleie-konseptet. Er dette noe OBOS, mener jeg det, er det OBOS som startet med dette her i sin tid, eller?
Det kan godt være, og de er jo fortsatt store på dette, og du, du eier dette så sammen med et selskap, for eksempel en utbygger som OBOS, eller en tredjepart, og da har vi jo de mest kjente, er vel kanskje selskapene Finit, eller jeg vet ikke hvordan du uttaler det.
Finit?
Ko. Nei, Finit er greit. Ja. Eller Finit, ja, men så er det jo et sett Ko. Det er som Coop uten pen.
Ko?
Ja, jeg tror det Co-Owner. Det er egentlig står for, men det heter C-O-O da. Som tror jeg et selskap som egentlig kommer fra min barndomsfylke, altså Rogaland. Og så finnes det to ulike modeller, vil jeg si, for deleie, og jeg kaller de for OBOS-modellen og investormodellen. Så ja, du vil forstå det, liksom, disse selskapene er da innenfor hver sin grunnmodell. Og i OBOS-modellen så er det sånn at utbygger, det vil altså jeg OBOS eller en annen type utbygger, beholder kanskje 10-50% eierandel i boligen, så kjøper du resten, og så betaler du rett og slett en leie til utbygger for deres andel. Og på den måten så får du altså tre ulike utgifter du skal betale. Du må jo betjene boliglånet ditt, punkt 1. Du må betale en leie til OBOS, punkt 2, for deres andel. Kall det da husleie, kanskje. Og så er det punkt 3, felleskostnader til borettslaget, som du uansett må betale. Så du disponerer da hele boligen, selv om du da deler eierskapet med OBOS. Tilbys altså av andre da. OBOS er det største, men Det er vel blant annet dette selskapet som jeg nevnte i starten, Oslo Bolig, som har dette via noe de kaller boligspleis.
Hva synes du den store fordelen med en sånn her modell?
Ja, altså du får jo et ganske stort spenn da, i hvor mye kapital du ønsker eller kan binde, i og med at de går inn og kan besørge 10-15% av egenkapitalen. Og hvis det er da gjeldsgraden, altså inntekter og ikke belåningsgraden, egenkapitalen som problemet, så kan jo dette være en god løsning, altså at du da tar opp et mindre lån da, i forhold til inntekter. Altså, ulempen er jo at du selv da fortsatt må sørge for minst halvparten av egenkapitalen, så det løser ikke hele egenkapitalproblemet. I tillegg så er det jo sånn at hvis du tenker på opppussing, det blir ikke noe særlig lønnsomt. Altså, det er jo du som må stå for hele kostnaden, men må da dele en eventuelt verdistikning som følger av oppgraderingen med tredje part. Som andre ord, hvis du skal legge penger i en sånn bolig som du kjøper via deleie, så bør du heller bruke de til å kjøpe ut denne tredjeparten og pusse opp etter det da. Det spesielle for OBOS-modellen, kan du si, hvis du tar for dette, disse andre fordelene og ulempene gjelder for både det vi kaller OBOS-modellen og investormodellen, men spesielt for OBOS-modellen er jo at det er jo gjerne nybygg og som de tilbyr i dette, og de priserne på nybygg er som regel høyere enn bruktboliger i samme område. I tillegg, det kan være en fordel og ulempe alt dette som, så må du vente 2-3 år før du kan overta denne boligen. Og så skal du også huske det at hvis det er slik at boligen faller i verdi, hvis du får prisen et gang, så får du faktisk ikke kjøpt ut den andre eieren til en lågere pris enn det som ble satt opprinnelig. Dette gjelder altså spesielt for OBOS-modellen. Og det er klart, nevnte OBOS, altså, kan jo alltid spørre seg, blir OBOS litt inhabil? Fordi at kjøper du av de, så oppdrer de da, med andre ord, som både utbygger, selger, eier av din andel, og kanskje også til og med bank og megler i tillegg. Så du snakker om å sitte på alle bord. Det kan gi en litt uheldig insentivstruktur, men hittil så virker det jo faktisk som om OBOS har håndtert dette ganske bra. Det er ikke sett noe sånne klage på den strukturen der da. Og så er det jo sånn, du skal altså betale leie til OBOS, mens da, og det er en fordel i den modellen, at felleskostnadene fordeles etter eierandel.
Ja, hvor stort er dette prosjektet her til OBOS, deleieprosjektet, men jeg har sett det liksom oppå ulven. Er det det? Eller prøver de det andre steder også?
Jeg tror de prøver det på andre steder også. Det er jo både i antall vel bygg, så er det vel deleie og leieferie som er, eller deleie som er størst da, for OBOS en del da.
Hva med denne investormodellen da?
Ja, og der er det som sagt de største aktørene er jo Finit og Co, som begge da, det de gjør da, de administrerer fond som går inn som deleiere med deg. Så det er jo ikke altså, juridisk sett da, så forholder det jo til disse to selskapene. Men de er jo på en måte bare en fasilitator da for investorer som har skutt inn penger rett og slett i disse selskapene, eller til disse fondene som går inn som deleiere med deg. Og da slipper du å forholde deg til de som har skutt inn midlene, det er jo forholde deg til henholdsvis Finit og Co. Men det er en kapitalstruktur bak de da, som er ganske solid virker det som.
Men er dette litt sånn subprime-variant, eller? Det er jo ikke
prime bonds. Nei, du må ikke sammenligne det med det, fordi at subprime, de solgte jo, og de gikk jo inn, ikke inn som kapitaleier selv, de bare lånte ut til egentlig folk som de ikke burde låne penger ut til. Mens her går jo man inn som en investor da, og man går jo ikke inn som en långiver her. Det er jo en medinvestor.
Ja.
På Finit så betaler du 20-70% av egenkapitalen, altså det er ganske stort spenn her. Finit sørger forresten, sånn at dette sammen fyller opp 10% egenkapital. Så betaler du ingen leie eller andre faste kostnader til Finit, men gir jo fra deg en del av en eventuell gevinst. Du står som eier av hele boligen, Finnet passiv eier, og så det jo altså da ikke Finnet selv som har sørget for resten av egenkapitalen, men du kan si investorene som har investert i fondene som de administrerer. Når det gjelder Co, så det stort sett samme som Finnet, men det som litt spesielt med Co, det de står som medansvarlig for lånet ditt faktisk, som betyr at de stiller seg bak både egenkapitalen og faktisk boliglånet sammen med deg. De krever at du har minst 30% av egenkapitalen, helst 50%, maks 90% da. Så kan du faktisk her kjøpe både brukte og nye boliger som du finner på finn.no. Og det viktig å understreke, og på Finnet så det jo primært brukt boliger du kan kjøpe, som jeg mener en stor fordel med disse modellene versus OBOS-modellen. Som tilbyr, som tilbyr primært nye boliger. Men i KOA så det jo da at boligen bør ligge et velfungerende boligmarked som de skriver. Og disse bruktboligene bør helst ha en tilfredsstillende tilstandsrapport. Så du må ha et godkjent stempel fra kan du si, medinvestor her. Og så samarbeider de også med en del utbyggere hvor prosjektene er forhåndsgodkjent for deleier da. Så det ganske mye av dette, dette selskapet, det det ganske mange nye boligprosjekter som selges på denne måten. Så jeg skal ikke gå helt ned i purra på disse modellene, bare understreke at det viktig at du leser kontraktene. Det også noen gebyrer her, i hvert fall for Co, som vil blant annet tilsi et etableringsgebyr på 1990, og et innløsningsgebyr på 3990. Så klart at her det jo da viktig å se også på lille skriften. Og så det tap eller gevinst, det vil da fordeles forholdsmessig ut fra eierandelen.
Men jeg skjønner ikke helt businessen bak dette her for disse Finnet og Co da. Mm. For du kan jo da, i og med at du betaler ingen rente, ingen løpende kostnader, ingenting, de har ingen inntekter på deg frem til du selger boligen. Så du kan jo eventuelt gå i tospann med disse her da, kjøpe en bolig, eie resten av livet ditt, og det vil være fryktelig dårlig business for Co og Finnet. De vil ikke få noe løpende rente, eller få noe løpende, de vil ikke få noe som helst fra deg.
Det gjelder vel en...
Eller må du selge inn 5 år, på en måte?
Du kan ikke selge i hvert fall boligen før det har gått minst 3 år når det går, det gjelder Co og sin løsning. De er jo en medinvestor. Det du snakker om mer likviditeten i dette, ikke sant? Hvis du medinvestor, du eier en del av en bolig som også da presumptivt stiger i verdi, så vil jo dette være en verdiøkning også for den passive investoren. Og det som fordelen for de, at de legger jo ikke så fryktelig mye egenkapital her, men mot da å få en god del av verdistigningen. Så det det som i det for de. Men likviditetsmessig så kan det jo oppstå et problem hvis ingen selger disse boligene. Men det jo måter finansielt å håndtere det på også. Det blir mer et problem hvis det kanskje investorer bak som skal inn og ut da. Så det håndteres da, men på kall det papirgevinster.
Ok, du står med OBOS i ene hånda og investormodellen i andre hånda. Hva ville du gått for selv?
Jeg er nok heller nok mot den investormodellen rett og slett, fordi at du må kjøpe en nybygg i OBOS sin modell, og for en førstegangskjøper spesielt, så vil jeg som regel anbefale brukt bolig på grunn av en ganske stor forskjell i pris på nybolig og brukt boliger. Førstegangskjøper har jo gjerne også en kortere eiertid enn andre boligkjøpere, og da vil det spesielt kanskje være en fordel å kjøpe en brukt bolig. så kan det selvfølgelig være at du kan være heldig å komme inn i et ny boligprosjekt som blir populært, og der du også får en stor verdistigning, men ikke liksom len deg på den. Muligheten til å kjøpe bruktbolig får du jo i denne investormodellen, hvor særlig, vil jeg si, Finnit tilbyr veldig god fleksibilitet, og ikke minst en balanse i modellene sine, som gjør at boligkjøperen beholder en større andel av egenkapitalen som bygges i boligen. Men gjør en vurdering av dette selv, men jeg liker Finnit sin løsning, det må jeg si.
Vi må rase videre. Vi skal gjennom tre til. Nummer to. Ikke preferert rekke for dette her. Dette er bare nummer to i rekka. Bostart, hva det for noe lurt?
Det egentlig en ganske mye enklere løsning. Altså, du kjøper rett og slett bolig med rabatt. Utbygger setter prisen 10-15% under ordinær markedspris, og så eier du boligen alene. Da har du jo, i og med at du har fått en liten rabatt, så er det jo litt mindre egenkapital du trenger å ha. Og så er jo ulempen, kan du si, at utbygger da har rett til å kjøpe boligen tilbake til en estimert markedspris. Det kan minne litt om deleier, men her igjen da må du velge nye boliger, og det begrenser til OBOS egne prosjekter. Det er for tiden 385 boliger, hovedsakelig Oslo, Akershus og Innlandet, så det er jo en viss mengde her. Og du får altså kjøpt boligen til en rabatt. Men til forskjell for deleier, så er det du som eier hele boligen. Men OBOS får en bit av fortjenesten ved et senere salg på samme måte som deleier. Så prisen OBOS kan kjøpe boligen tilbake for, er den prisen du selv betalte, justert for prisutviklingen for det geografiske området som boligen tilhører. Det er litt viktig. Det blir ikke tatt en prisvurdering av den eksakte boligen, men de går rett og slett ut fra det geografiske området som denne boligen tilhører. Fordelen er jo da at du eier boligen alene, det er ikke noen deleier. Den lille rabatten kan jo være det som skviser deg innenfor banken sin kredittvurdering her, altså at du får krav om lavere egenkapital, og da kan ta opp lånet. Ulempen, salgsprisen, den justeres etter, hvis du skal selge det tilbake da, til utbygger, så justeres dette til prisindeksen for området, og ikke nødvendigvis kan kjøpe faktisk ville betalt. Noe som kan slå begge veier, det er jo mulig du kunne fått en høyere pris om du solgte den i markedet i stedet for tilbake til OBOS. Det betyr nok at denne modellen nok er mer fordelaktig, kanskje i et flatt boligmarked, enn når alt liksom går over takst, når det virkelig er full fart. Og det er også en ulempe at opppussing ikke lønner seg, kan du si, for at du får jo ikke noe igjen for å heve verdien av den spesifikke leiligheten, siden salget tilbake til OBOS bestemmes av en generell prisindeks, og ikke spesifikt verdivurdering for din bolig. Hvis du må avbestille dette før vedtatt byggestart, så påløper ditt gebyr på 100 000, og du kan heller ikke videre selge boligen før overtagelse, for det kan jo ta ett eller to år, kanskje tre år, før boligen faktisk er klar for overtagelse etter at du har tegnet kontrakt på dette. Og etter overtagelse så kan du selge når du vil, det er også viktig, sånn, etter du har overtatt dette, for det er jo nyboligprosjektet, men da har altså OBOS en tilbakekjøpsrett.
Det er noen sånne sovjet-vibber over den løsningen her, men det...
ja, det er jo modeller for en...
her, vi sitter på kontoret vårt her, rett borti her. Hva heter det de holder til, OBOS?
Hammersborg,
ja. Og bestemmer prisutviklingen, det er jo, og den prisen...
Der, ja, de gjør ikke det, altså. De tar jo ganske punkt i prisindeksen, vil den anta fra Eiendom Norge.
Hvem vet? Vi går videre til nummer tre, og det er jo OBOS som står i manesjen her også. Eierkollektivet, mens vi var inne på det sovjetiske. Kanskje ikke så sovjetisk dette her?
Nei, det er et helt nytt, eller ganske nytt prosjekt da, som de startet vel i senvinteren. Betyr rett og slett at du deler boligen med andre som du ikke kjenner, men eier ditt eget rom. Og dette er jo da i første omgang i bydelen Ulven I Oslo, at de selger...
Sjokk, sjokk.
Ja.
Det jo det smeltedigelen for boligprosjekter I Oslo.
Ja, det nok
det. Det på Ulven der.
Ja. Ja, det nok et lite, hva skal du si, laboratorium for den type modeller de har der, hvor de skal prøve å utvikle en ganske stor bydel og ha mange nye prosjekter. Og der selger de rett og slett små enromsleiligheter organisert I et kollektiv. Med en betydelig rabatt om en sammenligner med en ordinær enroms I Oslo. Men du må jo huske at du må jo dele fellesarealene med opp til 4 andre personer. Noen få rom, de har eget bad, men de fleste deler faktisk både bad, kjøkken og stue med resten av beboerne. Og da det litt sånn uklart hvor mange kvadratmeter han egentlig eier. Derfor det også litt utfordring for vanlige banker å finansiere dette. Når det gjelder det prosjektet, altså selv om soverommet kanskje bare 8 opp mot 14 kvadratmeter, så oppgis det faktisk et bruksareal her på mellom 31 og 46 kvadratmeter. Når du bruker OBO sin egen sånn, boligvelgerkalkulator. Og grunnen til det at man kjøper jo egentlig halvparten av et baderom også, samt tilgangen til fellesareal på opp mot 100 kvadratmeter. Men det klart at dette arealet eies jo ikke på ordinær måte. Sånn at det rene kvadratmeterprisen ganske vanskelig, rett og slett. Du kan si at hvis du bare regner på det rommet, så får du en ganske stiv kvadratmeterpris. Men hvis du da tar utgangspunkt hele bruksarealet, så gir jo det en helt annen kvadratmeterpris altså. I dette konkrete tilfellet oppe mot på Ulven, så hvis du ser på et 9 kvadratmeter stort soverom, hvis du bare tar utgangspunkt I det, så blir kvadratmeterprisen nærmere 200 000. Men hvis du da tar utgangspunkt at du deler fellesarealene og får da din andel til det, cirka 32 kvadratmeter, så gir det kvadratmeterpris på 53 800, som svært lavt, men det klart at det vel riktig å kanskje ta utgangspunkt en plass imellom her da, fordi at du kan I hvert fall ikke gå ut og annonsere selv når du skal selge den andelen videre, at du har en kvadratmeterpris tror jeg på 50-60 000. Så, men altså fordelen med dette jo at det jo da vesentlig lågere pris hvis du ser på enromsleiligheter, hvis du sammenligner bare dette, og dermed får du også et lågere egenkapitalkrav da i en bank. Det klart at det så, du kan si, fordel og ulempe med delen med andre. Fordelen jo at, ulempen jo at du må jo være sikker på at du kan gå godt ihop sammen med din. Fordelen jo at du får mye areal, altså en liten enrom, så hvis du kjøper den separat, altså kun det, så kan det føles litt klaustrofobisk. Her får du både romslig stue, kjøkken, men også andre fellesareal I bygget, sånn som takterrasse, fellesvaskeri. Og til og med en gjestleilighet har jeg sett I noen av disse byggene. Og så har du også en års, det vi kaller angrerett, og kan selge tilbake til OBOS om du ombestemmer deg I den perioden.
Og du Vålerenga-fan, så bor du rett ved siden av Intility.
Ja, kort vei å gå, så det sant. Ja. Og andre ulemper, hvis du for eksempel Viking-fan, der dette da definitivt en ulempe.
Hvor man vant til slott og kjennerskap.
Ja, Intility. Ja ulempen jo den ganske høye fellesutgiftet her, på grunn av de store fellesarealene. Så du betaler jo mer egentlig for din del av fellesarealet om enn om du hadde eid dette arealet selv, faktisk. Fordi at de har lagt til grunn høyere driftskostnader, rett og slett, på et eierkollektiv. Finansieringer, også litt utfordrende, fordi du må gå til OBOS-banken. Du kan ikke, I utgangspunktet, sånn jeg I hvert fall har sjekket det, for det ikke andre banker som tilbyr, rett og slett på grunn av strukturen det utfordrende, det kan godt være at de hiver seg på etter hvert, men foreløpig så det jo OBOS-banken, der også renta litt høyere enn et standard boliglån, og man vet jo ikke, men det kan jo hende at også på sikt at lånet forblir dyrere enn andres bank, fordi at banken da eventuelt forblir en monopolist. Og så det jo sårbar da, fordi at du nødt til å havne i et godt kollektiv. Hvis ikke du gjør det, så ja. Så hadde du vært i et vanlig leiekollektiv, så kunne du bare sagt opp leiekontrakten og flytte ut, men her det litt mer styr da, med å flytte ut da. Og så det jo et first mover da. Dette et eksperiment fra OBOS. De nesten nødt til å prøve dette ut i praksis, for å sjekke om det har noe for seg, men... Og i tillegg så ligger det jo i en ganske ny bydel i Oslo, altså Ulven, så det kan nok gå noen år før dette på en måte har satt seg prismessig, og du vet om, du, om dette er et godt, en god modell, og er prismessig gunstig for andre også. Så andrehåndsmarkedet, det vet vi rett og slett ikke hvordan det vil fungere på, i utgangspunktet.
Men det fint område, altså. Jeg har vært masse der og gått med barnevogn, jeg.
Ja.
Så Østerrike kirke og det området der, det fint å gå med barnevogn. Så jeg skal ikke snakke ned Ulven. Det bare at det så gøy at det så fryktelig mye greier som skjer på Ulven.
Det er mye som skal bygges, men det er ulempen da at du kanskje har gått med barnevogner når det var ikke nye
det skal ikke
store
bort.
Maskiner som skulle lage enda en ny bygård i nabolaget.
Men unge liker veldig godt å se på store maskiner, både det NRK-programmet og det, så det kan jo være, det går fremover der også. La oss ta nummer 4, som da leie for eie, og det for det har jeg hørt snakke om en stund.
Det har en ganske lang, eller mye lengre i hvert fall, historikk. Da eier du ingenting, men du kan omgjøre husleie, eller du kan gjøre om fra leietager til eier på sikt. Da. Her det flere som i markedet, Fredensborg Bolig, det en ganske stor utleier, men også utbygger i Oslo og både i Norge og Sverige. Du har USBL, du har dette Oslo Boligselskapet som OBOS er med og eier i, og du har Leie Eie AS og tror jeg flere også. Igjen da, primært så fungerer dette med nybygg, og da har du vanligvis en 2 års byggeperiode og en 3 års leieperiode etterpå. Så har du rett til å kjøpe boligen når som helst i både bygge- og leieperioden. Du eier ingenting i staten, men kan bygge egenkapital hvis boligprisene stiger, og du da benytter kjøpsretten. Og det passer da veldig godt for deg med svært lite eller ingen egenkapital. Og du inngår vanligvis en 3-års leieavtale med valgfri rett til å kjøpe boligen, det altså primært nybygg, og kjøpsretten kan benyttes når du måtte ønske da, da enten bygge eller leieperioden. Eier ikke dette fra start, men kan kjøpe deg inn gradvis, og kan gjøre da nytte av at boligprisen stiger. Kontrakten kan også gjøres lenger. Hos Oslo Bolig det riktig nok en maksgrense på 10 år. Så la meg ta et eksempel. At du har bare 1% oppspart egenkapital, altså 40 000 kroner, kanskje, hvis det gjelder en bolig for 4 millioner, så inngår du avtale om å leie denne, altså en 4 millioners bolig, så stiger boligprisen, la oss si, stiger 4% årlig i snitt. Om 3 år så er verdien cirka 4,5, men du har rett til å kjøpe den for opprinnelig pris, 4 mil. Og selv om du ikke har klart å spare opp mer enn de opprinnelige 40 000 kronene, så vil faktisk banken i dette tilfellet legge hele gevinsten da, altså gevinst i anførselstegn da, den papirgevinst på 500 000 som din egenkapital, og vil da kunne låne deg hele den resterende summen på 396 millioner som du mangler, så fremt selvfølgelig du har kreditverdi på andre krav. Så da har du 13,5% egenkapital som godt innenfor. Som andre ord, du betaler leie her underveis, men du får da del av verdistigningen. Og fordelen med dette er at det er altså ikke noen krav til egenkapital, trenger bare depositum, og i et positivt marked så får du 100% av verdistigningen, mens da hvis markedet går nedover, så kan du selvfølgelig bare velge å droppe dette kjøpet, du trenger jo ikke kjøpe. Og ulempen, ja det igjen da, mener jeg, det er nybygg, ta vanligvis 2 år før du kan flytte inn, og du jo avhengig av at nybyggsprisen også går opp, samtidig så kan du jo si at det en slags opsjon i et godt marked. En annen ulempe, det forholdsvis lite utvalg, i alle fall selvfølgelig hvis du sammenligner med bruktboligmarkedet. Få boliger tilgjengelig i dette segmentet, og dermed få valgmuligheter på både boligstørrelse og type, og ikke minst beliggenhet. Og så er det ikke garantert hverken boliglån eller at du har spart opp nok egenkapital innen utløpet av leieperioden. Og i noen av løsningene, for eksempel Oslo Boligs, så er det faktisk også en øvre inntektsgrense for å få innpass, men ikke for, for de fleste har ikke den type ikke den type mekanisme. Men husk også, i enkelt av disse, i dette alternativet, så er gjerne også prisen for utkjøp satt av en megler, akkurat som et ordinært salg, og ikke boligprisstatistikk for området. Så det skiller seg sånn sett litt ut ifra for eksempel deleie vel for OBOS-modellen.
Hvis vi skal prøve oss på en slags konklusjon her da, har disse modellene her livets rett, eller synes du det bare er surr, eller hva mener du om denne her type eiemodeller?
Ja, felles for løsningene er at kritikken er jo, synes jeg, at det er relativt vanskelig å forstå hele prosessen for boligkjøpet, hvis du tar utgangspunkt i det som står på nett da. Spesielt det som skjer ved et mulig utkjøp, det forklares litt dårlig, synes jeg. Så forhåpentligvis vil det jo gis mer informasjon hvis du er interessert da, med kundemøter og så videre. Men sånn, generelt så bør nok disse tilbyderne bruke litt mer tid på nettsidene sine. Mer på sånne vanlige spørsmål og svar, gjennomgå cases og så videre på nettsidene. Igjen så synes jeg Finnit er et helt unntak. Og sånn jeg ser det, så er jo boligkjøpsmodellen i første rekke mulighet til å bo der du egentlig vil bo. Fordi at det er fullt mulig å få kjøpt seg en toroms på Lørenskog utenfor Oslo, eller på Klepp utenfor Stavanger, eller Eidsvåg utenfor Bergen, til halve prisen av en, nesten i hvert fall halve prisen av en tilsvarende leilighet, koste i sentrum av disse byene. Men hvis du ikke vil bo på Lørenskog, eller på Klepp, eller på Eidsvåg, som dette er flotte plasser, ja, så kan jo disse eierformene skaffe deg et enklere innpass i sentrum, hvis det er der du helst så tidlig som mulig vil gravitere mot. Og kostnaden da, ja, du gir jo uansett fra deg en del av oppsiden. Men så det er jo litt sånn, alltid sånn at okay, hvis du har kapitalen og kan ta risikoen, så vil du sannsynligvis komme bedre ut av ved å stå alene som eier. Men likevel da, hvis du ikke har den egen kapitalen, og dette kan hjelpe deg inn i markedet, så kan det også økonomisk lønne seg. Fordi at prisveksten kanskje også i det området du egentlig ønsker å kjøpe i, altså hvis du ønsker å kjøpe i Stavanger framfor Klepp, eller i Oslo framfor Lørenskog, så kan jo prisveksten kanskje også være høyere i dette pressområdet som du kjøper i, enn i periferien, og du dermed kan også hoppe over et ledd i flytteprosessen. For det er alltid dyrt å flytte, for da må du jo gjerne også selge et sted og kjøpe et annet, og det er det både kjøps- og salgskostnader forbundet med det.
Takk skal du ha, Geir. Dette var siste ordinære god lange episoden fra Pengerådet før sommeren. Gjennom de neste ukene skal vi holde det gående, Hallgeir, med spørsmål- og svarepisoder. De kommer ut på torsdager gjennom hele sommeren, så hver torsdag. Da kan du få høre på hva lyttere og lesere lurer på spørsmål, og hva Hallgeir har til svar gjennom hele sommeren. Så er vi tilbake igjen i august. Tidlig eller sent, det kommer an på Hallgeirs kalender, det. Når vi er tilbake igjen, ikke min, jeg er tilbake på jobb. Hallgeir lever jo dette utsvevende kjendislivet sitt på, du er på Saint-Tropez, eller...
Jeg er jo her nesten hele juli, men da er ikke du der.
Ja, godt poeng. Men vi får ønske dere alle sammen en riktig god sommer, og husk å få med deg spørsmål- og svarepisoden på torsdager, og så er vi brått tilbake igjen etter sommerferien. Ha en god sommer.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.